C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ba geste ya premier secours nde yango tozali kolobela lelo na kati ya bokolongono pe bomoi na Dr. Blandine Muswamba. Eloko nino sengeli kosala soki moto akangami liboso ya keba minganga to ba spécialiste ba koma wana.
Tukonso ko moni ke moto yango akoyi a perte connaissance a sope mante nde tozala tiko na ba mwa mwa biloko ya kosala du genre o maintenir ye avant secours eya. Ugola lisaye osali obabengaka masasta cardiaque pe bouche à bouche. Nyona olinga mingi tokota mingi na muzindo te ko peut-être bato ba kolanda biso ba ko se perdre un peu. Na olinga na limika koloba un peu en général que en cas ya omoni mutu aza na pema aza na boza na ndaku moni mama na bino oh pema ispe pema eke elo wali bosoza olali sie nanu na se Monsieur Mupanzi, il peut fumer au Minoko. Ça, c'est la chose la plus importante à Kosal. Après, il y a un bacan, Moussoussoulé, ou il y a un bacan, il y a un pema, trois autres pema, il y a un bacan, il y a un bacan, il y a un bacan.
Donc, ça, c'est ça. Moi, je vais vous expliquer à ta. Nde ini ni Kosala bouche à bouche, massage cardiaque, wana. Moi, je vais vous expliquer yango.
Premièrement, yango wana basala yango. Il faut, ceux qui nous trouvent un problème, on a y a pema, par exemple, qui a coïn, et là, il faut aussi s'assurer qu'il y a un pema. Côté, on voit quand même que nous trouvons un pema, on repousse un attendant, tant que pema, on a quand même tout le
monde,
ils ont ça le mouvement, ils ont mata, ils ont quitté. Tout le monde qui a un pema, tu es mon pandi. La position latérale de sécurité, au fond de mon corps, dans la chambre, au fond de la fenêtre, l'essentiel cas que nous pouvons faire. Si vous avez remarqué que mon oiseau est maté, il est inconscient. On est au balolaye, au tchè, dans mon congo. Au laïcien, même si on a la ramabette, au laïcien, au tchè, mon congo, on a ce qu'on a dit. On peut faire un massage cardiaque. Massage cardiaque, parce que là, on a une insufflation, tout bien, bouche à bouche, et ça, au sali, au quai d'ici, ou, na katika tia ma belle, ou moni na, ba kote na biso. Et là, na d'ici, ka moko goye. Donc, entre nos dessins. D'ici, ka wana, au meki ko kangama boko na yo, j'aurais voulu que ça représente moi, image, moi, ou la sabatoumè. Je pense que, va vous comprendre. Ozo comprimer le sika na ozo ne tozo ozo comprimer le sika wana ozo comprimer ngo après oche lususu mupepe na munoko wa mutu o comprimer lususu oche mupepe na munoko wa mutu entre temps tamo yo zo sala bongo zo par exemple bakibaza pembeni wana mutu moko deja sa bengi secours to yo moko avant obanda kosala ngo obengi deja secours obeleye bona kosunda ngai obandi kosukoyede mutu bongo donc elo ko ndela kaka Nangonga moko amokie kwenye kusunga mtu pe suki oza oyeri makambote omuna mtu akufite kakabuli. Donc il faut kuzala vraiment mwa lombangu mbangu mwa lombangu usali yango na mwa lombangu kuzala yante mwa dinamik usali yango mbangu wale suki wa sekuru bako ya bangonde ba yevi nini bako prendre mwana en charge ba yevi suki ba technique nini bangonde wa kusala mais yo entre temps par moi, il y a un peu de temps pour sauver mon tout vite. Donc, c'est un peu ça.
Matondo mina bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoyi lobi toko kobana Dr. Blandine Muswamba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo mwa lobi.